ብሕቡራት መንግስታት ኣዋልድ ትምህርቲ ከይረኽባ ዝገብር ኣድልኡ ንኸብቅዕ ናይ ተግባር መደብ ክሕንፅፅ ኣዋልድ ዕድል ትምህርቲ ንክረኽባ እትንቀሳቐሱ መንእሰይ ይፀዊዕ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ሃና ጎደፋ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ዕድል ትምህርቲ ክረኽባ እትሕልቕ መንእሰይ እያ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ፀብጻበሉ ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ሃና ጎደፋ እትድንቕ መንእሰይ ካብ ኢትዮጵያውያን ወለዳ ኣብ ካናዳ እያ ተወሊዳ። ዛጊድ ብዝፈጸመቶም ዕግብቲ ምዃና እውን ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
Honestly, being a UNICEF Goodwill Ambassador has been one of the greatest joys of my short 16 years.
ኣቅን ምዝራብ ናይ ዩኒሴፍ ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ምዃነይ ኣብዚ ሓፂር ናይ 16 ዓመት ዕድመይ ዝዓበየ ተሓጓስ ካብ ዝፈጠሩለይ ሓደ እዩ እያ ዝበለትሃና። እቲ ማዕረግ ዝተዋሃባ ገና ኣብ 15 ዓመታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ። ካብቲ እዋን ጀሚራ ሃና ኣዋልድ ናብ ትምህርቲ ምእታው ረብሓታቱ ንምላዕ ዓለን ንምፍላጥን ናብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካን ትመላለሳላ። ንሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ስርሐይ ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸባ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዝርከባ ሚልዮናት ኣዋልድ ብምውካል ምዝራብ እዩ ትብል።
Girls also face a lot of responsibilities that I'd say discourage them from attending school, lots of family responsibilities.
ኣዋልድ ትምህርተን ኸይከታተላ ዕንቅፋት ዝኾኑውን ብዙሓት ሓላፍነታት ይውሃበን። ዝበዝሕ ግዜ ናይ ቤተሰብ ሓላፍነታት እየን ዝሽከማ። ኣዋልድ ከይመሃራ ዝኽልክሉ ብዙሓት ባህላዊ ዕንቅፋታት ኣለዉ። ወለዲ እውን ጓሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ መልኣኽ ወዶም ንምልኣኽ ይመርፁ። ኩሎም ነገራት ኣንጻረን እዩ። ነዚ እውን እዩ ክንሕግዘንን ክንከላኸልን ዝግባእ እያ ዝበለት ሃና። ሃና ጎደፋ ኣብ ጉዳይ ናይ ህፃውንቲ ትምህርቲ ምንቅስቓስ ዝጀመረት ገና ጓል 7 ዓመት እናሃለወት እያ። ኣብ ሓደ እዋን ኣዝማዳ ንምርኣይ ናብ ገጠር ኢትዮጵያ ትኸይድ፣ ምስ ሓንቲ መሓዝኣ ድማ ጽቡቕ ዕርክነት ትምስርት። ናብ ካናዳ ምስ ተመለሰት እውን ምስ መሓዝኣ ዘለዋ ርክብ ክቕጽል እያ ደልያ። መሓዝኣ እርሳስን ወረቐትን ዘይብላ ምዃና ምስ ፈለጠት ግን ዓቕላ እዩ ጸቢብዎ ሃና። ናይ እርሳስ ጎቦ ፕሮጀክት ፔንስል ማውንቴን ፕሮጀክት ብዝብል ሽም ትካል መስሪታ። እቲ ትካል ንትምህርቲ ዝውዕሉ ልዕሊ 500 ሽሕ ኣቑሑት ከም ዘከፋፈለ ትገልጽ ሃና።
So things beyond pencils like other basic school supplies as well as textbooks for
ካብ እርሳስን ብርዕን ሓሊፉ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣገደስቲ ዝኾኑ ካልኦት መሰረታዊ ቀረባት ከምኡውን ንነባራትን ሓደሽቲ ይህነፁን ዘለውን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ መጻሕፍቲ ዓዲሉ ኣካለ ስንኩላን ዝጥቀምሎም ናውቲ ሓዊሱ ብዙሓት ናውትታት ንኣዋልድን ኣወዳትን ኣወፍዩ እዩ እያ ዝበለት። ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ብምዃና ጽልዋት ትሕድር ከም ዘላ እውን ተኣምንሃና። ካናዳዊት ምዃና ኣዋልድ ናብ ቤት ትምህርቲ ከኣትዋ ኣብ ምሕጋዝ፣ መበቆላ ኢትዮጵያዊ ምዃና ድማ ናይቲ ሃገር ባህላዊ ተግባራት ክትግንዘብን ኣዋልድ ከይመሃራ ዝኽልክል ባህላዊ ኣተሓሳስባ ክትርዳእን ዕድል ሂቡኒ ትብል ናይ ዩኒሴፍ ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ሃና ጎደፋ።